เมื่อโกริกะได้เห็นท่าทางและใบหน้าอันอิ่มเอิบของอุปติสสะเดินใกล้เข้ามานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเพื่อนรักต้องได้พบอมฤตธรรมและเพียงคำถ่ายทอดไม่กี่ประโยคเลยโกริกะผู้มีภูมิปัญญาสูงสุดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้เห็นธรรมรู้แจ้งในทันทีนั้นเช่นกันในที่สุดสหายผู้นั้นได้ถือเอาพระพุทธองค์เป็นครูแทนครูสนชัยสื่อไปได้เข้าเป็นภิกษุในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาและความสามารถมากทรงยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกของพระองค์มีนามเป็นที่รู้จักกันภายในโลกนี้ว่าพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายและคาถาอันนำให้บุคคลทั้งสองได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นได้รับนามว่าคาถาพระอัสสชิในสมัยนั้นเองบรรดาคนหนุ่มจากตระกูลสูงจำนวนมากได้พากันสละบ้านเรือนบิดามารดาและญาติมิตรออกบวชตามอีกมากมายทั้งนี้เพราะเหตุที่พระองค์ทรงเป็นศาสดาที่แตกต่างกว่าศาสดาอื่นๆในประเทศนั้นทั้งในข้อที่ทรงมีพระชาติกำเนิดที่สูงสักทั้งยังบรรลุธรรมอันสูงสุดซึ่งเมื่อใครปฏิบัติตามจนถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเมื่อคนหนุ่มๆพากันออกบวชอย่างมากมายเช่นนั้นประชาชนพากันตกใจบางพวกถึงกับโกรธแค้นพวกที่ไม่สบายใจได้ไปร้องทุกข์ต่อพระพุทธองค์ว่าถ้ายังออกบวชกันอยู่เช่นนี้อีกไม่ช้าบ้านเมืองจะร้างจะไม่มีครอบครัวเพิ่มขึ้นและจะไม่มีคนหนุ่มประกอบกิจการงานต่อไปเพราะออกบวชเป็นภิกษุกันเสียหมดตอนที่13เสด็จกบิลพัทเมื่อพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาทรงทราบข่าวว่าบัดนี้พระโอรสได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงส่งคนเดินข่าวไปทูลพระพุทธองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพระชรามากแล้วนั้นขอร้องให้เสด็จไปเพื่อจะได้มีโอกาสเห็นพระองค์สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นพระชนม์แต่บังเอิญที่คนเดินข่าวไปถึงเป็นขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนอยู่เขาจึงนั่งรอไปด้วยฟังไปด้วยความจริงแท้ความไพเราะอย่างอัศจรรย์นั้นนำความพอใจและปลาบปลื้มมาสู่ตัวเขาจนเขาลืมกระทั่งว่าเขาเป็นคนเดินข่าวที่รับสั่งมาดังนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นแล้วแทนที่เขาจะทูลแจ้งข่าวเขากลับเข้าขอบวชเป็นภิกษุและอยู่อาศัยฟังธรรมของพระองค์สืบไปพระเจ้าสุโธทนะทรงคอยอยู่เป็นเวลานานไม่ได้เห็นคนเดินข่าวกลับมาทรงส่งชุดใหม่ไปอีกและให้สืบถามข่าวคนชุดแรกด้วยแต่คนชุดสองนี้ต้องเงียบหายไปเช่นเดียวกันทรงเพียรส่งไปอีกเป็นชุดที่3ที่4จนถึงครั้งที่9ก็เป็นไปในทํานองเดียวกันทั้งสิ้นพระเจ้าสุโธทนะทรงประหลาดพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่คนเดินข่าวไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่คนเดียวจึงรับสั่งให้พระนางยโสธราลองส่งข่าวของพระนางเองไปบ้างผลก็เป็นเช่นเดียวกันส่งไปกี่คนก็ไม่ได้มีผู้ใดกลับมาจนพระนางเองก็หมดความสามารถเช่นเดียวกันพระเจ้าสุโธทนะระลึกขึ้นได้ว่าพระโอรสเคยมีเพื่อนเล่นคนโปรด เมื่อสมัยยังเป็นเด็กอยู่คนหนึ่งชื่ออุทายิกหากทรงส่งไปทูลอาราธนาก็คงอาจทำให้พระพุทธองค์เสด็จมาสู่นครกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จเพื่อให้พระบิดาพระชายาและพระโอรสของพระองค์ตลอดจนประชาชนพลเมืองได้เห็นพระพักตร์บ้างเมื่ออุทายิกได้มาถึงนครราชคฤห์แล้วเพียงแวบเดียวที่ได้ยินเสียงพระพุทธองค์เขารู้ได้ทันทีถึงสาเหตุที่คนเดินข่าวเหล่านั้นไม่กลับคืนไปแม้แต่คนเดียวเขาไม่ยอมฟังพระธรรมเทศนานั้นต่อไปอีกด้วยเกรงว่าเขาจะเป็นอย่างเดียวกับนักเดินข่าวคนก่อนๆเมื่อรอจนจบแล้วเขาจึงได้เข้าไปถวายความเคารพอย่างสูงสุดแล้วกราบทูลว่าพระบิดาพระชายาและพระโอรสร้อนทั้งชาวกบิลพัสดุ์ทั้งปวงมีความร้อนใจและกระหายใคร่จะได้เห็นพระองค์และหวังในความกรุณาของพระองค์ว่าจะโปรดเสด็จไปเยี่ยมโดยด่วนเมื่อพระพุทธองค์ทรงตอบรับด้วยพระเมตตาแล้วอุทายิจึงรีบกลับไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบว่าพระสิทธัตถะในการก่อนบัดนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวโลกแล้วและจับเสด็จมาสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อจะทำหน้าที่ที่บุตรจะต้องทำตอบแทนแก่บิดาในไม่ช้านี้ทุกคนในนครกบิลพัสดุ์นับพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนครกบิลพัสดุ์ในเวลาเย็นวันนี้จึงทรงประทับอยู่ในอุทยานภายนอกพระนครตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายรุ่งเช้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตตามถนนต่างๆในเมืองตามที่พระองค์เคยทรงกระทำเป็นปกติแต่เมื่อมีคนเข้าไปทูลข่าวนี้ให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระองค์สลดพระทัยและทรงพิโรธยิ่งนักรับสั่งให้รีบขับรถไปยังถนนที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินบิณฑบาตท่ามกลางประชาชนห้อมล้อมถวายความเคารพอยู่โดยรอบทรงตัดพ้อพระโอรสด้วยความขัดแค้นและน้อยพระทัยว่าลูกเอ๋ยนี่หรือข่าวดีที่พ่อได้รับที่พ่อตั้งตาคอยลูกทิ้งพ่อทิ้งบ้านเมืองไปเพื่อกลับมาเป็นขอทานอาศัยเขากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือในเมื่อลูกเป็นลูกของพระราชาทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้เป็นของลูกอยู่แล้วลูกเอ๋ยวันนี้ลูกได้ทำความอัปยศเสื่อมเสียให้แก่พ่อและราชวงศ์อย่างสุดแสนเคยมีครั้งไหนหรือที่วงตระกูลของเจ้าทำเช่นนี้เคยมีครั้งไหนบ้างที่พวกเราเคยเที่ยวขอทานพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบพระบิดาว่าดูก่อนมหาราชนี่แลเป็นการกระทำที่วงตระกูลของอาตมาปฏิบัติมาแล้วอย่างแท้จริงพระเจ้าสุทโธทนะทรงประวาติด้วยความปลื้มเท่าที่มนุษย์เขาจำกันได้วงตระกูลของเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทุกคนไม่เคยมีใครทำสิ่งที่น่าอดสูเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงตอบพระบิดาอย่างอ่อนโยนว่าอาตมาที่ได้หมายถึงการสืบตระกูลแบบชาวโลกบัดนี้อาตมาถูกนับเนื่องเข้าในตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วในการก่อนๆซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้จึงจะถูกต้องและเหมาะสมระหว่างที่ทรงดำเนินไปสู่พระราชวังนั้นทรงตรัสปลอบประโลมและยืนยันต่อพระบิดาว่าพระองค์ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่พระองค์ได้นำเพชรพลอยอันมีค่าสูงสุดในโลกเกินกว่าจะตีราคาได้พระองค์ได้ทรงนำติดตัวมาด้วยเป็นอันมากแต่เป็นเพชรพลอยแห่งสัจธรรมที่สามารถนำคนไปสู่ความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระนฤพาน เมื่อถึงพระราชวังพระองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่ทรงค้นพบอย่างละเอียดจนพระบิดาและพระประยุรวงศ์ตลอดจนคนทั้งหลายเข้าใจได้ชัดเจนยอมรับในความเป็นพระศาสดาของพระองค์และพากันรับธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ตลอดไปในภายหลังต่อมาพระโอรสราหุลนั้นก็ได้ออกบวชด้วยเหมือนกันตอนที่14พุทธกิจประจำวันตลอดเวลา45ปีที่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนมหาชนทั่วไปในดินแดนภาคเหนือของอินเดียซึ่งบัดนี้เป็นมณฑลอูฐและเบงกอลเหนือนอกฤดูฝนพระองค์ไม่ทรงพักค้างคืนที่ใดเกิน 2-3 คืนและในฤดูฝนอันเป็นเวลาจำพรรษานั้นส่วนมากจะประทับที่สวนเวฬุวันซึ่งพระเจ้าพิมพิสารน้อมถวายใกล้กรุงราชคฤห์หรือที่วัดเชตวันซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายใกล้นครสาวัตถีพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจประจำวันโดยทรงตื่นบรรทมก่อนรุ่งสางชำระสรีระแล้วกระทำสมาธิสอดส่องดูว่าผู้ใดมีอุปนิสัยแก่กล้าพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาจักเสด็จไปโปรดเขาในวันนั้นทุกรุ่งสว่างพระองค์เสด็จออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านใกล้ที่ประทับพระเนตรนั้นทอดจักอยู่เพียงพื้นดินจากบ้านโน้นสู่บ้านนี้บางคราวเสด็จเพียงพระองค์เดียวบางคราวเสด็จพร้อมพระภิกษุสงฆ์เดินเป็นแถวเรียงองค์ไม่ลักลั่นและสงบเรียบร้อยแช่มชื่นเหมือนกันหมดบางครั้งมีคนอาราธนาให้ฉันที่บ้านเรือนของเขาจะทรงประทับบนอาสนะที่เขาจัดไว้แล้วส่งบาตรให้เขาใส่อาหารเมื่อเสร็จการฉันและล้างพระหัตถ์แล้วพระองค์จักสนทนาธรรมกับบุคคลที่อยู่ในที่นั้นแนะนำให้เขารู้จักสิ่งดีและชั่วที่เป็นไปเพื่อสุขหรือทุกข์ทรงชี้ชวนให้เขากล้าหาญที่จะปฏิบัติครั้นกลับถึงพระอารามพระองค์จะประทับเงียบๆอยู่ตามโคนไม้ใกล้ๆนั้นทรงรอคอยให้พระภิกษุทั้งหลายฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จทุกองค์ก่อนจึงจะทรงล้างพระบาทเข้าสู่ที่ประทับส่วนพระองค์ครั้นเมื่อพระภิกษุพร้อมกันณโรงประชุมแล้วพระองค์จะเสด็จไปตรัสข้อธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมแก่ที่ประชุมนั้นหรือที่ภิกษุเหล่านั้นกำลังพูดค้างอยู่พระองค์จะทรงเร้าใจให้ภาคเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยอันจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานกันเสียแต่ในชาตินี้ทุกคราวไปพระองค์จะทรงพิจารณาและประทานบทธรรมที่ยากหรือง่ายแล้วแต่จะเหมาะสมกับผู้ใดที่จะนำไปบำเพ็ญภาวนาครั้นเมื่อเลิกประชุมพระภิกษุเหล่านั้นก็แยกย้ายกันไปสู่ที่อันสงัดตามโคนไม้ตามป่าหรือเรือนร้างเป็นต้นในฤดูร้อนขณะที่พระองค์ประทับพักผ่อนอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นโอกาสของประชาชนตามหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าพระองค์บางพวกก็นำของมาถวายบางพวกก็มาเพื่อฟังธรรมซึ่งไม่ว่าเขาจะยากจนหรือมั่งมีเรียนมากหรือเรียนน้อยตลอดเวลาที่เขานั่งฟังเขารู้สึกเหมือนว่าพระองค์ได้ตรัสข้อความนั้นๆแก่เขาโดยเฉพาะทุกคนสรรเสริญและปลาบลื้มในพระธรรมที่ได้ฟังต่างประกาศตนนับถือและปฏิบัติตามพระธรรมนั้นอย่างเคร่งครัดจนตลอดชีวิตต่อเรื่องพระพักตร์ในวันนั้น เมื่อคนเหล่านั้นกลับไปแล้วพระองค์จักเสด็จสู่ที่สงน้ำแห่งใดแห่งหนึ่งในพระอารามถ้ามีสระหรือบึงในบริเวณใกล้เคียงที่เหมาะสมก็จักสงณที่นั้นจากนั้นจักทรงพักผ่อนด้วยสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่เวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่เย็นมากแล้วนี้ถึงเวลาของพระภิกษุที่เดินทางจากที่อื่นมาเฝ้าเพื่อเยี่ยมเยียนหรือมาเพื่อขอรับพระพุทธโอวาทข้อใดข้อหนึ่งตามที่ปรารถนาทรงต้อนรับและประทานธรรมะพร้อมกับชี้แจงข้อยากๆจนเป็นที่เข้าใจแก่ภิกษุเหล่านั้นจนกระทั่งทูลลากลับด้วยความร่าเริงในธรรมสี่สิบห้าปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระภิกษุทั้งหลายด้วยพระกรุณาและเต็มพระทัยยิ่งไม่มีสักครั้งเดียวที่ทรงรำคาญหรือขัดเคืองพระทัยทรงอดกลั้นอดทนต่อการตอบปัญหาและอธิบายข้อยุ่งยากต่างๆไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะตั้งหน้าซักถามอย่างมิตรหรือศัตรูที่เฝ้าป้อนคำถามหลอกล่อเพื่อให้พระองค์จนมุมหรือมาถามเพื่อท้าทายและลองดีแต่ก็ไม่มีปัญหาใดที่มีผู้ถามแล้วพระองค์ตอบไม่ได้หลายรายที่พ่ายแพ้แก่พระปรีชาของพระองค์กระทั่งยอมรับนับถือเข้าบวชเป็นสาวกผู้จงรักภักดีต่อพระองค์จนตลอดชีวิตในตอนพบค่ำจะทรงดำเนินจงกรมไปมาเพื่อบำบัดความเมื่อยขัดที่เกิดจากการนั่งอยู่ตลอดวันเมื่อทรงสดชื่นและคล่องแคล่วขึ้นดังเดิมแล้วก็พร้อมที่จะสนทนากับภิกษุในอารามอีกระยะหนึ่งในตอนหัวค่ำของทุกๆคืนในเวลาจวนดึกเป็นเวลาที่บุคคลชั้นสูงมีพระราชาและพระราชวงศ์แห่งนครนั้นๆเป็นต้นจะพากันมาเฝ้าเพื่อไต่ถามปัญหาบางประการจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันกลับไปในเวลาอันสมควรหลังจากนั้นแล้วพระองค์จักทรงพักผ่อนด้วยพระอาการที่เรียกว่าพระพักศีหสัยยาคือทรงตะแคงเบื้องขวาพระบาทซ้อนเหลื่อมกันพระหัตถ์ข้างหนึ่งทอดไปตามยาวพาดพระวรกายอีกข้างหนึ่งงอพักเข้ามาวางแนบอยู่ข้างพระเศียรทรงกำหนดสติในการลุกขึ้นก่อนจะลงบรรทมพระองค์จะทรงตื่นบรรทมประมาณ2ชั่วนาฬิกาก่อนเวลาย่ำรุ่งแล้วเริ่มบำเพ็ญพุทธกิจด้วยการเข้าสมาธิภาวนาตรวจส่องอุปนิสัยสัตว์ผู้ควรรับธรรมเทศนาในวันรุ่งขึ้นสืบไปอีกปี15ปีของพระองค์ไม่ใช่เพียงการสั่งสอนธรรมะในศาสนาแต่อย่างเดียวเท่านั้นยังทรงช่วยชี้แจงและแก้ปัญหาในการครองเรือนครองชีวิตแก่ผู้ที่ประสงค์จะทราบในหมู่ประชาชนที่พระองค์เสด็จผ่านไปอย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ของบุคคลนั้นๆและสังคมนั้นๆตัวอย่างหนึ่งเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระอารามเทพวันใกล้เมืองสาวัตถีประชาชนชาวนครกบิลพัสดุ์และนครโกริยะวิวาทกันเพื่อเหตุฝนแล้งมานานจนน้ำในลำธารซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยใช้สอยร่วมกันนั้นแห้งขอดไม่พอจะทำนาจนถึงกับต่างฝ่ายต่างกรีธาทัพมาเพื่อจะประหัตประหารยื้อแย่งน้ำทั้งหมดมาเป็นของตัวฝ่ายเดียวพระองค์ทรงสังเวชพระทัยในพระญาติวงศ์ของพระองค์ยิ่งนักทรงเสด็จไปสู่ที่นั้นตรัสถามว่าระหว่างน้ำนิดหนึ่งกับโลหิตในกายของเจ้าชายและโลหิตของนักรบทั้งหลายนั้นสิ่งไหนมีค่ากว่ากันต่างก็พากันตอบว่าเลือดในกายของเจ้าชายและของนักรบมีค่ากว่าน้ำในลำธารนี้มากนักและตรัสถามต่อไปว่าเมื่อเป็นดังนั้นเป็นการสมควรแล้วหรือที่จะนำเอาโลหิตอันมีค่ามากมายนั้นมาพร่าผลาญเพื่อประโยชน์แก่น้ำ อันมีค่าเพียงนิดเดียวพระองค์สอนให้เขารบกับความโกรธให้ชนะแทนที่จะฆ่าฟันกันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็ละอายในความโง่เขลาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ทำความตกลงแบ่งปันน้ำกันด้วยความเสมอภาคตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำตอนที่15พระนางมหาประชาบดีครั้งพระเจ้าสุทโธทนะทรงประชวรหนักพระพุทธองค์ทรงพาพระนันทะน้องต่างมารดาและพระอานนท์ลูกเรียนพี่เรียนน้องของพระองค์พร้อมทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อเยี่ยมพระอาการเมื่อแรกได้เห็นพระพุทธองค์ซึ่งทรงเป็นพระโอรสสุดที่รักอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงทุเลาขึ้นจนทุกคนคิดว่าพระองค์จะทรงหายประชวรแต่ใน 2-3 วันต่อมาได้กลับประชวรหนักลงไปอีกเพราะทรงชรามากเกินกว่าที่จะมีกำลังต้านทานความเจ็บไข้ได้และทรงสิ้นพระชนลงท่ามกลางความโศกเศร้าของคนทั้งหลายเมื่อราชสวามีสิ้นพระชนลงดังนี้พระนางมหาประชาบดีพร้อมทั้งสตรีจำนวนหนึ่งผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดและไม่ยอมอยู่ในที่ใดโดยปราศจากพระนางโดยขอติดตามไปทุกหนทุกแห่งนั้นได้พากันไปทูลขอร้องพระพุทธองค์ให้ทรงเมตตายินยอมรับสตรีเข้าบวชเป็นบรรพชิตอยู่ภายใต้การแนะนำสั่งสอนของพระองค์เช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลายแต่แม้พระนางจะทรงวิงวอนถึง3ครั้งพระองค์ก็ทรงปฏิเสธโดยทรงขอร้องพระนางอย่าได้ทูลเช่นนั้นกับพระองค์เลยพระนางและสตรีทั้งหลายก็พากันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่ได้รับความผิดหวังเมื่อทรงปลงพระศพพระบิดาเสร็จสิ้นแล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จจากนครกบิลพัสดุ์ทรงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆจนสมัยหนึ่งได้เสด็จถึงเมืองเวสาลีและประทับอยู่ณป่ามหาวันส่วนพระนางมหาประชาบดีก็ได้ตัดพระเกศาของพระนางออกทรงครองผ้าอย่างนักบวชพร้อมด้วยบรรดาสตรีนั้นเดินทางไปยังเมืองเวสาลีทรงดำเนินด้วยพระบาทกล่าวทีละเล็กละน้อยล่วงเวลาเป็นอันมากกว่าจะถึงป่ามหาวันอันเป็นที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่พระอานนท์ได้มาพบพระนางยืนกันแสงอยู่นอกพระวิหารด้วยพระอาการที่น่าสมเพชยิ่งนักฝ่าพระบาทนั้นบวมพองมีฝุ่นจับทั่วทั้งองค์พระวรกายซูบเศร้าและอ่อนเพลียจึงทูลถามว่าพระนางกันแสงเพราะเหตุใดพระนางตรัสว่าท่านอานนท์ที่ฉันร้องไห้เพราะเกรงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงปฏิเสธการมาขอบวชของพวกอีฉันอีกพระอานนท์ให้พระนางรออยู่ณที่นั้นก่อนแล้วเข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบพร้อมทั้งวิงวอนขอให้พระพุทธองค์ทรงเมตตาประทานอนุญาตให้พระนางและสตรีเหล่านั้นบวชได้เช่นเดียวกับบุรุษพระดำรัสตอบของพระพุทธองค์ต่อพระอานนท์ในขณะนั้นมีว่าอย่าเลยอานนท์อย่าเลยอย่าขอสิ่งเช่นนี้กับเราเลยแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้หมดความพยายามหรือท้อถอยได้ทูลวิงวอนแล้ววิงวอนอีกเป็นครั้งที่สองและที่สามและพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธเช่นเดียวกันทั้งสามครั้งพระอานนท์ได้รำพึงในใจว่า เมื่อทูลขอตรงๆไม่ประทานอนุญาตจักลองใช้วิธีอื่นดูจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรีที่สละเย้าเรือนนั้นถ้าออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระตถาคตอย่างเคร่งครัดแล้วจะสามารถบรรลุธรรมวิเศษทั้ง4ชั้นตามลำดับแห่งอัตถังคิกมรรคเพื่อบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าอานนท์ถ้าสตรีสละเย่าเรือนออกบวชในธรรมวินัยนี้ก็อาจเป็นพระอรหันต์ลุถึงนิพพานได้ในชาติอันเป็นปัจจุบันนี้เหมือนกันพระอานนท์ได้กราบทูลต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดพิจารณาดูเถิดพระนางมหาประชาบดีแห่งราชวงศ์โคตมะนี้เป็นพระกนิษฐภคินีแห่งพระมารดาของพระองค์เป็นพระน้านางซึ่งรักพระองค์ยิ่งกว่าโอรสของพระนางเองและยังเป็นพระมารดาบุญธรรมผู้เฝ้าฟูมฟักทนุถนอมและถวายนมแด่พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระนางได้ทรงอบรมสั่งสอนพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตั้งแต่พระมารดาสิ้นพระชนม์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้โปรดประทานอนุญาตเพื่อเห็นแก่พระนางและทรงโปรดให้สตรีทั้งหลายมีโอกาสเช่นเดียวกับบุรุษได้บรรลุธรรมอันประเสริฐที่พระองค์มีไว้ประทานแก่ชาวโลกนั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเอาละอานนท์ถ้าพระนางเต็มพระทัยปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ถือว่าพระนางได้อุปสมบทแล้วจากนั้นพระองค์ได้ตรัสถึงกฎซึ่งทรงตั้งไว้8ประการนั้นว่าสตรีนั้นแม้บวชนานเท่าใดก็ต้องทำความเคารพแก่ภิกษุซึ่งแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตามต้องไม่อยู่อาศัยในถิ่นที่ไม่มีภิกษุอยู่ด้วยต้องรับคำสั่งสอนทุกๆตื่นเดือนจากพระภิกษุซึ่งสงฆ์ได้มอบหมายหน้าที่ไว้ต้องปวารณาเปิดโอกาสให้สงฆ์ทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีว่ากล่าวตักเตือนชี้โทษได้ในวันปวารณาถ้ามีอบัติโทษอันชั่วหยาบจะต้องได้รับการพิจารณาโทษและออกจากอบัติทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้องอยู่ประพฤติวัดเป็นสิกขาณาเป็นการทดลองให้น้อยกว่า2ปีจึงบวชได้ต้องไม่พูดคำหยาบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระภิกษุและต้องไม่ทำตนเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุแต่จะต้องเป็นผู้รับคำตักเตือนจากภิกษุอานนท์ถ้าหากว่าพระนางมหาประชาบดีรับถือกฎอันเฉียบขาดแต่ประการนี้ได้อย่างเคร่งครัดจนตลอดพระชนมายุแล้วก็ให้ถือว่าพระนางเป็นภิกษุณีแล้วโดยสมบูรณ์เถิดพระอานนท์ได้รับเอาพระพุทธานุญาตนั้นมาทูลพระนางตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสทุกประการพระนางทรงรู้สึกปลาบปลื้มและดีพระทัยมากตรัสแก่พระอานนท์ว่าท่านอานนท์กฎ8ประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัยอันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้ำชำระกายและศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้ผจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังฉันใดอีฉันก็จักเทิดทูลกฎแต่ประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันท่านอานนท์กฎ8ประการนี้เปรียบเหมือนพวงมาลัย
อันประกอบด้วยดอกไม้สีสดและมีกลิ่นหอมซึ่งเมื่อคนหนุ่มคนสาวที่รักการแต่งตัวเสร็จจากการอาบน้ำชำระกายและศีรษะสะอาดหมดจดดีแล้วก็ประคองพวงมาลัยนี้ผจงยกขึ้นวางบนศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดด้วยความระมัดระวังฉันใดดิฉันก็จับเทิดทูลกฎแปดประการนี้ไว้เหนือศีรษะไม่ประพฤติล่วงเกินตลอดชีวิตเช่นเดียวกันพระอานนท์ได้กลับเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางมหาประชาบดีทรงเต็มใจรับสมาทานกฎแปดประการที่พระองค์ทรงบัญญัติแก่พระนางอย่างเคร่งครัดบัดนี้พระน้านางของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นภิกษุณีสมประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับทรงตรัสว่าอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยซึ่งมีสตรีรับเอาไปประพฤติร่วมอยู่ด้วยจักไม่ตั้งมั่นยืนนานเปรียบเหมือนตระกูลที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อยไม่สามารถผจญต่อความเบียดเบียนของโจรผู้ร้ายได้มันเหมือนกับนาข้าวสาลีหรือไร่อ้อยซึ่งถูกเพลี้ยลงจัดย่อมไม่เจริญงอกงามไปได้นานฉันใดก็ฉันนั้นซึ่งเหตุการณ์ได้เป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ทุกประการการบวชของภิกษุณีซึ่งมีพระนางมหาประชาบดีเป็นองค์แรกนั้นมีอายุยืนยาวมาประมาณ500ปีแล้วก็สาบสูญไปตอนที่16ปาฏิหาริย์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปตามชนบทต่างๆพร้อมกับภิกษุสงฆ์นั้นทุกแห่งที่เสด็จไปมีประชาชนเป็นกลุ่มจับตาดูพระองค์มีคนจำนวนมากเลื่อมใสในการตรัสและคำสั่งสอนนั้นจนยอมเข้าเป็นสาวกของพระองค์ด้วยความสมัครใจแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีศาสดาสอนศาสนารายอื่นๆซึ่งมีวิธีการสอนให้ประชาชนเลื่อมใสได้มากและก็ยังมีเจ้าลัทธิบางคนได้แสดงบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าปาฏิหาริย์ในบางครั้งเพื่อชักจูงมหาชนให้แตกตื่นไปคอยเฝ้าดูซึ่งก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่เลื่อมใสและออกปากสรรเสริญจนกระทั่งกลายเป็นสาวกของเจ้าลัทธินั้นๆไปในที่สุดภิกษุทั้งหลายก็เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นต่างเข้าเฝ้าทูลขอร้องพระองค์ให้ทรงกระทำปาฏิหาริย์เช่นนั้นบ้างเพื่อให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตามหาชนทั้งหลายพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ละอายในการที่จะล่อลวงพวกเขาให้มาเป็นสาวกด้วยวิธีอันน่าเกลียดน่าชังนั้นทรงตรัสอธิบายว่าพระสาคตเจ้าทั้งหลายย่อมกระทำปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นคือทรงเปลื้องประชาชนทั้งหลายออกมาเสียจากกามกิเลสและตัณหาพ้นจากการตกเป็นทาสของกิเลสและการผูกเวรช่วยเปิดตาคนที่กำลังบอดด้วยความเขลาจากอวิชชาที่มืดสนิทยิ่งกว่าความมืดของราตรีปาฏิหาริย์ชนิดนี้แหละที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายพอใจกระทำส่วนปาฏิหาริย์อื่นๆนั้นท่านเกลียดชังและประณามยิ่งนักครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทราบว่าพระปิณโฑลปารัตวาชะได้กระทำปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปกดบาทซึ่งผู้มีฤทธิ์นำไปติดไว้ในที่สูงเพื่อเป็นการทดลองฤทธิ์ของท่านด้วยคำกล่าวว่าท่านมีอำนาจฤทธิ์มากกว่าพระอรหันต์องค์อื่นท่านจึงนำลงมาได้สำเร็จพระโมคคัลลานะได้ไปเป็นเพื่อนด้วยพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นดีด้วยในการกระทำเช่นนี้เป็นอันมากรับสั่งให้ทำลายบาทใบนั้นต่อหน้าพระปิณโฑลและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย จนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและรับสั่งห้ามมิให้กระทำเช่นนั้นอีกพร้อมทั้งทรงบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายต้องไม่ทำการล่อลวงคนเขาทั่วไปให้นับถือบูชาด้วยการกระทำปาฏิหาริย์ใดๆและหากยังขืนทำจะต้องไม่อยู่ร่วมกับพระองค์หรือภิกษุทั้งหลายอีกต่อไปคนไร้ธรรมฟั่นเฟือนเหมือนเปลือยกายมันน่าอายปวดได้ไม่คลื่นเหียนคนมีธรรมรู้อายไม่ว่ายเวียนจุ่งดูให้แนบเนียนมีอาภรณ์ปากสุขเย็นเห็นประจักษ์เพราะรักตัวไม่เมามัวรักกิเลสเป็นเหตุถอนตนออกจากความจริงสิ่งถาวรจนเห็นกงจักร้อนเป็นดอกบัวความเห่อเหิมเพิ่มตัณหาให้กล้าจักเหมือนหลงสร้างสมบัติไว้ทูลหัวยิ่งมีมากหนักมากยิ่งยากตัวทั้งยิ่งกลัวความวิบัติขึ้นบัดดลข้อบังคับข้อนี้ได้มีอยู่สืบมาเป็นพระวินัยที่สำคัญข้อหนึ่งของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาห้ามมิให้ภิกษุรูปใดแสดงปาฏิหาริย์เพื่อให้คนเลื่อมใสหรือเพื่อลาภสักการะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาดแต่การกลับเป็นว่ามีประชาชนเข้าใจในข้อที่ทรงบัญญัติไว้นั้นและได้เห็นชัดแจ้งว่าพระองค์สมควรเป็นพระศาสดาที่แท้จริงได้พากันแสดงความเคารพนับถือและเพิ่มการบำรุงสมณบริขารอย่างมากมายแด่พระสาวกพระพุทธองค์ในที่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจนสาวกของเจ้าลัทธิอื่นๆเกิดความไม่พอใจที่ได้เห็นเช่นนั้นครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เดินทางมาพำนักยังนครโกสัมพีมีเจ้าลัทธิผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งพร้อมด้วยสาวกจำนวนมากซึ่งตั้งสำนักอยู่ก่อนแล้วนั้นได้พากันกลั่นแกล้งและด่าทอพระภิกษุสงฆ์และบุคคลที่เลื่อมใสพระพุทธองค์ด้วยคำหยาบคายร้ายกาจต่างๆนานาได้ดักกระทำเช่นนี้ไปทุกหนทุกแห่งโดยเฉพาะเวลาท่านออกบิณฑบาตพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ในนามของภิกษุทั้งหลายขอให้ทรงพาพระภิกษุสาวกทั้งหมดเดินทางออกไปเสียจากนครโกสัมพีเพื่อจะได้พ้นจากการด่าทอและกลั่นแกล้งทั้งหลายทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าปานนท์ถ้าหากว่าเราหนีไปสู่ที่อื่นแล้วถูกคนในที่นั้นทารุณด่าทอเราเข้าอีกจะทำอย่างไรเล่าถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ควรจักไปสู่ที่อื่นต่อไปอีกก็ถ้าในที่แห่งใหม่นี้เราก็ยังถูกด่าทอตกประมาทอยู่นั่นเองเล่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเราก็จะหนีไปสู่ที่อื่นอีกพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงมองพระอานนท์ด้วยสายพระเนตรอันอ่อนโยนด้วยพระเมตตาเป็นที่ยิ่งทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์อดทนให้เหมาะสักหน่อยเท่านั้นก็จะตัดความยุ่งยากในการโยกย้ายไปมาเสียได้โดยสิ้นเชิงมันไม่เป็นที่แน่นอนว่าเราจะหาพบที่แห่งใหม่ซึ่งไม่มีใครด่าทอแต่ที่แน่นอนก็คือเราจะหาพบได้ในข้อที่ว่าเหตุเกิดณที่ใดก็ควรดับเสียที่ตรงนั้นความอดกลั้นอดทนนี่แหละที่นักปราชญ์ทั้งหลายเอาชนะศัตรูได้โดยสิ้นเชิงตานนเอ๋ยจงดูช้างที่เข้าสู่สนามรบมันไม่ใส่ใจต่อลูกศรต่อแหลมหลาวที่ซัดมารอบข้างมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ข้าศึกทำลายสิ่งต่างๆตรงหน้าให้ราบเรียบหมด เราจะเอาอย่างช้างนั้นจะอยู่ที่นี่เพื่อเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องเพื่อปลดเปลื้องคนชั่วช้าเหล่านั้นให้ออกมาเสียจากทายแห่งกิเลสที่เขาติดแน่นอยู่เราจะไม่ใส่ใจกับคำกล่าวร้ายของฝ่ายปฏิปักษ์มันเหมือนกับคนที่ถมน้ำลายขึ้นไปบนฟ้าโดยคิดจะให้ฟ้าเปื้อนแล้วเขาก็จะพบความจริงว่านอกจากจะขึ้นไปเปื้อนฟ้าไม่ได้แล้วยังกลับตกลงมารดหน้าตัวผู้ถมเองในภายหลังนี้ฉันใดคำด่าทอของคนที่น่าสมเพชเหล่านั้นจะกลับไปสู่พวกเขาในภายหลังแน่นอนฉันนั้นเมื่อรบสู้กับศัตรูสู้ด้วยธรรมจะปลุกปล้ำกันเท่าใดไม่เสียหายถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตายในสุดท้ายจะปรองดองป้องใจกันเมื่อป้องกันศัตรูรู้ใช้ธรรมเป็นกำแพงเพชรล้ำเลิศมหันต์ป้องกันได้สารพัดน่าอัศจรรย์ป้อมค่ายมั่นกว่าสิ่งใดในโลกคนจากการไม่โต้ตอบฝ่ายที่เฝ้ากลั่นแกล้งนั้นยังผลให้ประชาชนชาวนครสรรเสริญความอดกลั้นอดทนของพระองค์และสาวกอย่างนิยมชมชื่นต่างพากันเกลียดชังและติเตียนการกระทำของเจ้าลัทธินั้นๆและนับจากนั้นมาคนหนุ่มจากตระกูลสูงๆแห่งนครโกสัมพีก็หันมารับนับถือคำสอนของพระองค์ถึงกับออกบวชเป็นภิกษุก็มีอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามนักบวชชาวโกสัมพีนั้นแม้บวชเป็นพระภิกษุแล้วบางพวกก็ยังมีทิ้งนิสัยทะเลาะบอกแว้งเริ่มจากการวิวาทกันเองด้วยเรื่องจุกจิกหยุมหยิมในข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆพวกหนึ่งถืออย่างหนึ่งอีกพวกหนึ่งถืออีกอย่างหนึ่งแม้พระพุทธองค์ได้ทรงขอร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกทรงบอกให้รู้ว่าการทะเลาะวิวาทมาตรายกันนั้นเป็นความผิดที่เลวยิ่งไปกว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆอันเป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันนั้นอีกเมื่อทรงเห็นว่าภิกษุเหล่านั้นไม่เชื่อฟังและไม่ยอมรับคำแนะนำพระองค์ก็เสด็จไปเสียจากนครโกสัมพีทิ้งภิกษุเหล่านั้นไว้เบื้องหลังข่าวนี้รู้ไปถึงชาวบ้านชาวเมืองก็พากันงดถวายอาหารบิณฑบาตและการบำรุงอื่นๆแก่พระภิกษุผู้ประพฤติตนเหมือนชาวบ้านที่ขี้ทะเลาะเบาแว้งกันนั้นเสียโดยสิ้นเชิงซึ่งยังผลให้พระภิกษุเหล่านั้นต่างสำนึกตัวได้ในเวลาอันสั้นหันมาปรองดองปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งพระองค์ทรงยินยอมให้ภิกษุเหล่านั้นอยู่ร่วมสำนักและร่วมเดินทางกับพระองค์สืบไปสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีรื้อมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวลวงเหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตนตอนที่17พระพุทธดำรัสในฐานะพระพุทธองค์เป็นโอรสแห่งกษัตริย์ ย่อมคุ้นเคยกับมารยาทแห่งราชสำนักทรงสนทนาโต้ตอบในท่ามกลางที่ประชุมแห่งกษัตริย์หรือมหาราชาตลอดจนนักบวชนักศึกษาชั้นสูงๆได้อย่างสะดวกดายและแม้กับสามัญชนตามชนบทต่างๆซึ่งล้วนแต่ทำความยินดีปรีดาในคำถามคำตอบแก่ทุกคนที่ทรงได้พบทรงทำให้อิสราชนเหล่านั้นได้นำธรรมะอันแจ่มแจ้งของพระองค์ติดตัวไปด้วยความพึงพอใจไม่ว่าเขาจะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นช่างเหล็กหรือช่างทำเกวียนและแม้ช่างตัดผมหากว่าเขาพอใจที่จะสนทนากับพระองค์ดังตัวอย่างเรื่องนี้ในวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปตามหมู่บ้านที่กำลังทำนาอยู่ทั่วไปทรงไต่ถามเกี่ยวกับการทำนาของเขาและตรัสบอกเขาว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาด้วยเหมือนกันได้เตรียมพร้อมทุกๆอย่างที่จะทำนาแม้กระทั่งเมล็ดข้าวที่จะใช้เป็นพืชชาวนาได้ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าท่านเป็นชาวนาอะไรกันถ้าท่านเป็นชาวนาจริงวัวของท่านอยู่ที่ไหนไถของท่านอยู่ที่ไหนและสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างของท่านอยู่ที่ไหนทรงตรัสตอบอย่างสงบเสงี่ยมว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้มีติดตัวมาที่นี่แล้วทั้งหมดท่านจงฟังให้ดีเถิดเราจะบอกให้ท่านทราบทุกอย่างทีเดียวเมล็ดพืชของเราคือความปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามที่ได้ตั้งใจแน่วแน่ในวันตรัสรู้ณโคนต้นโพโนนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราให้งดงามคือกุศลอันมหาศาลที่เราได้ภาคเพียรกระทำสืบมาจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ปัญญานั่นแหละเป็นแอกและไขของเราใจนั้นเป็นเชือกชักสำหรับบังคับกลัวความละอายอันเป็นเครื่องเกียดกันบาปออกไปจากจิตเป็นงอนไขอันงามงอนของเราธรรมะทำให้เราสามารถขจัดสิ่งชั่วและประกอบแต่สิ่งดีเป็นคันสำหรับจับก็เมื่อท่านไถนาของท่านท่านย่อมตัดและกลบหญ้าที่เป็นโทษทุกอย่างเสียฉันใดผู้ที่รู้อริยสัจสี่ประการก็ย่อมตัดและกลบอกุศลจิตอันชั่วร้ายภายในตัวเขาฉันนั้นครั้นถึงเวลาค่ำท่านแก้วัวปล่อยให้มันไปเที่ยวตามที่มันต้องการฉันใดผู้มีปัญญาก็ตั้งหน้าพยายามจนสุดกำลังเพื่อชำระสันดานของตนให้สะอาดเหมาะสมแก่การลุถึงนิพพานฉันนั้นชาวนาทำงานหนักเพื่อตกแต่งดินให้เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์พืชฉันใดบัณฑิตก็พยายามอย่างหนักเพื่อกำจัดโทษแห่งวัฏสงสารฉันนั้นแต่คนที่ทำนาข้าวหลายรายต้องประสบความไม่พอใจและผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะผลที่เก็บเกี่ยวน้อยเกินไปบางคราวหัวปั่นเพราะความโกรธจนนอนไม่หลับเช่นนี้ก็มีอยู่มากส่วนผู้ที่ทำนาแห่งปัญญาเพื่อรู้ถึงนิพพานนั้นเขามีความสุขในผลอันเก็บเกี่ยวนั้นโดยปราศจากความไม่พอใจตามเอ่ยนี่แหละวิธีทำนาของเราพราหมณ์นั้นมีความพอใจในคำตรัสเปรียบเทียบทูลวิงวอนขอให้ทรงรับเขาเข้าเป็นชาวนาตามแบบของพระองค์ด้วยและพราหมณ์นั้นก็ได้เป็นสาวกของพระองค์สืบไปจนตลอดชีวิตและอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ณหมู่บ้านเด็กๆชาวหมู่บ้านในถิ่นนั้นพากันมาทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพวกเราได้ทราบว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ประกาศธรรมได้สั่งสอนสิ่งที่ดีเป็นอันมากแก่สาวกซึ่งละบ้านเรือนออกติดตามมาศึกษาประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระองค์ส่วนพวกเราทั้งหลายยังไม่สามารถออกเป็นนักบวช ยังเป็นชาวบ้านแออัดด้วยบุตรภรรยายังต้องประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ยังต้องใช้เงินทองยังรักการตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันมีค่าและดอกไม้ตามโอกาสยังลูบทาเนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อเกิดความพอใจอยู่ตามวิสัยชาวโลกทั่วๆไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าในคำสั่งสอนของพระองค์มีอะไรๆที่เป็นความดีเป็นความสุขในการครองชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนข้อความนั้นๆเพื่อพวกเราทั้งหลายจักได้ปฏิบัติตามเพื่อรับผลนั้นด้วยเถิดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมีธรรมะอยู่สี่อย่างซึ่งเหมาะแก่ท่านที่ไม่ใช่นักบวชจะนำไปปฏิบัติเราจะกล่าวให้ฟังข้อที่หนึ่งพวกท่านควรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นอาชีพถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีขยันและฉลาดทำเนื้อนาให้เกิดผลได้ถึงที่สุดจริงๆถ้าเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่มีหูตากว้างขวางและขวนขวายอยู่อย่างขมักขม้นถ้าเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้ที่น่ายกย่องเชื่อถือในความสามารถและไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เป็นนายจงเป็นผู้กระปรี้กระเปร่าในการที่ทำให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านจะมีทรัพย์สมบัติซึ่งนอกจากจะใช้สอยส่วนตัวหรือครอบครัวตนเองแล้วท่านยังมีเหลือพอที่จะประกอบการกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยคำสอนข้อนี้ชื่อว่าการถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่ข้อที่สองท่านต้องเอาใจใส่รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยไม่ใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปอย่างน่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเทน้ำใส่ลงไปในตุ่มที่มีรูรั่วนอกจากความเหนื่อยเปล่าอย่างโง่เขลาคำสอนข้อนี้เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการรักษาและการทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินใช้เก็บพอประมาณส่วนเกินนั้นช่วยผู้อื่นข้อที่สามคารวาสจะต้องเลือกคบบุคคลที่ดีที่ฉลาดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หน้าเกี่ยวข้องด้วยมาเป็นเพื่อนตามปกติคนเราคบคนเช่นไรก็จะเป็นเช่นคนนั้นถ้าคบคนดีก็ยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนดีไปด้วยถ้าคบคนชั่วก็จะกลายเป็นคนชั่วได้ง่ายที่สุดท่านจะสามารถจับของสกปรกโดยไม่ให้มือสกปรกไปด้วยนั้นไม่ได้คำสอนข้อนี้เรียกว่าการคบคนดีข้อที่สี่คารวาสควรดำรงชีวิตให้เป็นสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่แห้งแล้งเกินไปไม่ใช้จ่ายหรือให้ทานเกินรายได้ของตัวทรัพย์สมบัติเหมือนน้ำในสระมีทางไหลออกมากกว่าไหลเข้าไม่ช้าจักแห้งขอดไม่เหลือติดก้นสระไว้ใช้ในกิจที่จำเป็นแต่ข้อนี้มิได้หมายความว่าเขาจะต้องสะสมมันไว้อย่างซ่อนเร้นโดยไม่ใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมเลยเปรียบเหมือนคนที่มีต้นไม้ซึ่งผลดกเต็มต้นเมื่อมันสุกได้ที่แล้วแทนที่จะกินผลไม้นั้นก็กลับเก็บมันไปอีกแล้วฝังดินเสียผลไม้นั้นก็จะเน่าหมดเพราะไม่ได้รับประโยชน์จากของดีที่มีอยู่นั่นเลยคำสอนข้อนี้เรียกว่าการดำรงชีวิตที่ถูกต้องพระองค์ตรัสสรุปในตอนท้ายว่านี่คือข้อปฏิบัติ4ประการที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและผาสุกในโลกของท่านที่เป็นคารวาสทั้งหลายนอกจากนี้เราจะบอกถึงธรรมอันจะนำให้เกิดผลดี ในอนาคตอีก4ประการนั่นคือ 1. มีความเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่ว 2. ประกอบกรรมดีอยู่เสมอเว้นขาดจากความชั่วเช่นเว้นจากการฆ่าการลักขโมยการประพฤติผิดต่อของรักของผู้อื่นการพูดไม่จริงและการดื่มน้ำเมา 3. การฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างขวางในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจผ่องใสไม่ยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติชนิดโลกโลกนั้น 4. การบำเพ็ญให้เกิดปัญญาในการที่จะรู้และปฏิบัติตามทางอันนำให้ถึงนิพพานคำสอนทั้ง4ข้อนี้เรียกชื่อตามลำดับว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาในบรรดาพระธรรมเทศนาที่ยาวที่สุดมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งนอกเหนือกว่าที่เคยตรัสแก่คนธรรมดาและพระภิกษุทั่วไปคือเรื่องที่ตรัสแก่พระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเคยสั่งให้ทรมานพระบิดาด้วยการให้อดอาหารจนสิ้นพระชนอย่างโหดร้ายแล้วขึ้นครองราชบัลลังก์ตัวเองเรื่องมีว่าวันเพ็ญของคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูประทับอยู่ที่เฉลียงโดยปราศจากความสำราญจึงตัดสินพระทัยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในสวนมะม่วงที่หมอชีวกได้ถวายเป็นสังฆารามทรงทอดพระเนตรพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ด้วยความสงบท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในโรงประชุมทรงทูลถามถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของการบวชเป็นภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันได้ถามปัญหาข้อนี้แก่บรรดานักบวชเจ้าลัทธิต่างๆแต่ไม่เคยได้รับคำตอบน่าพอใจจากผู้ใดเลยเขาเหล่านั้นมักตอบเฉยไฉไปในทางอื่นเช่นเมื่อถามเรื่องขนุนสมลอตัดไปตอบเรื่องมะม่วงข้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงโปรดประทานคำตอบจากปัญหาข้อนี้แก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของการครองชีวิตสมณะอย่างยืดยาวและชัดเจนพระเจ้าอาชาตศัตรูพอพระทัยในคำตอบนั้นว่าเป็นคำตอบที่ถูกแท้ทรงเชื่อว่าเป็นการดีที่เหนือสุดของความดีทั้งปวงในโลกสำหรับผู้ที่ได้บวชเป็นภิกษุปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาที่ดีเช่นพระพุทธองค์จากนั้นยังได้กราบทูลขอร้องให้ทรงรับพระองค์เป็นสาวกจนตลอดชีวิตด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าพระราชานี้มีจิตเลื่อมใสและเข้าใจในธรรมที่เรากล่าวเป็นอย่างยิ่งถ้าหากพระราชานี้ไม่ได้ทำกรรมที่ชั่วร้ายคือการทำให้บิดาของตนสิ้นพระชนแล้วพระราชานี้จักแจ่มแจ้งด้วยดวงตาที่เห็นธรรมณที่นั่งตรงนี้เองแล้วจักสละราชบัลลังก์ออกบวชเป็นภิกษุและเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในธรรมวินัยนี้ส่วนตัวอย่างธรรมเทศนาที่สั้นที่สุดนั้นมีว่าคนคนหนึ่งได้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าการให้นั้นอะไรเป็นการให้ที่ดีที่สุดรถของอะไรเป็นรถที่ดีที่สุดความยินดีในอะไรเป็นความยินดีที่ดีที่สุดและอะไรเป็นเครื่องระงับกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ด้วยคำเดียวว่าธรรมผู้ถามได้ทูลขอให้พระองค์ทรงอธิบายให้เขาได้กระจ่างขึ้นทรงอธิบายว่าการให้ธรรมเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงเพราะธรรมเท่านั้นที่ทำให้ผู้รับไปสู่พระนิพพานได้ รสธรรมะเป็นรสดีเลิศกว่ารสทั้งหลายเพราะจิตที่เต็มไปด้วยธรรมนั้นย่อมสดชื่นแจ่มใสความยินดีที่เลิศกว่าความยินดีทั้งหลายในโลกคือสามารถกำจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปพวกท่านจงประกาศธรรมะนั้นแก่คนทั้งหลายเถิดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำการให้ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์ธรรมทานชนะธรรมทั้งปวงแลรสธรรมะชนะแม่ซึ่งรสหลายความรักธรรมล้ำรักที่มากมายตัณหาวายชนะทุกอย่างเอ่ย